Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče. 17 časova i 7 minuta. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 18 časova. Danas u zdravstvenoj tribini emisije U središtu pažnje Radio Beograda 1 govorimo o moždanom udaru i kako ga sprečiti. Zašto je važno da ga na vreme prepoznamo i odmah pozovemo hitnu pomoć? Koji su najčešći simptomi moždanog udara? Zašto je u Srbiji u porastu broj obolelih? Gosti zdravstvene tribine su profesor dr. Dejana Jovanović i viša medicinska sestra Nataša Milojković iz Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije. Brojevi telefona za vaša uključenja, poštovani slušaoci, su 011 322 5299 i 011 322 5499. Profesorka Jovanović, Nataša, dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče,
dobroveče.
Evo, upravo smo u najavi kazali, danas govorimo o moždanom udaru, a u četvrtak, 29. oktobra, je i obeležen Svetski dan borbe protiv moždanog udara i to je prilika da govorimo o ovoj pošasti, zaista je u porastu broj obolelih u Srbiji, nažalost i dalje u porastu. Da najpre kažemo šta je moždani udar i kako je moguće da on bude sprečen ukoliko i pacijent i lekar reaguju na vreme.
Dozvolite mi da izrazim svoje zadovoljstvo što se nalazim u ovoj emisiji i prilici da govorimo o jednoj ovako teškoj bolesti, obzirom da danas postoji mogućnost da te u bolesti lečimo, iako principijalno se radi o bolesti koja ne samo da u jedne trećine bolesnika dovodi do smrtnih ishoda, već isto tako ono što je za ovu bolest poražavajuće, a to je da jedna trećina bolesnika koje preživi moždani udar ostaje trajno zavisna od drugih osoba. Tek jedna trećina bolesnika može očekivati da ima neki minimalan ili potpuno da bude oporavljena posle moždanog udara. Radi se o bolesti koja zahvata krvne sudove mozga i nastaje ili zbog toga što dolazi do zapušenja krvnog suda i nedovoljnog priliva krvi u određeni deo mozga, ili eventualno dolazi do pucanja krvnog suda, što je daleko ređe, koji onda dovodi do moždanog krvavljenja, odnosno poznatog izliva krvi u mozak. Ova druga vrsta moždanog udara je daleko ređe, ne više petine, a i ređe od toga svih moždanih udara, ali ono što nam pravi problem i ono što možemo da kažem da lečimo, čak i kada se razvije, je moždani udar koji nastaje usled zapušenja krvnih sudova. Molim vas, to je bolest, ista kao što postoji i srčani infarkt. Ovo se je bolest koju nazivamo moždanim infarktom, ista priroda bolesti, samo normalno u pitanju je drugi organ. Bolest nastaje najčešće, odnosno do nje dolazi u prisustvu nekih faktora rizika. To su obično osobe koje imaju povišen krvni pritisak, posebno one koje tom pritisku ne pridaju dovoljno značaja. Pritisak ne boli, ne smeta.
Često ga zovu tihim ubicom.
Apsolutno. Ljudi polaze toga da jedna terapija, odnosno uzimanje lekova, možda može i da bude štetno, a pošto se dobro u početku osjećaju, ne uzimaju te lekove i zapravo taj pritisak pravi poremeće na krvnim sudovima, odnosno dovodi do skleroze i mogućnosti da se te krvni sudovi oštete, odnosno začepe ili iz drugo varijanti puknu.
Ali su tu i brojne bolesti koje mogu biti okidači, jel tako? Opet se vraćamo na visok krvni pritisak i koje još faktore rizika možemo da pomenemo?
Pored toga, tu su svakako povišene masti u krvi, povišen šećer u krvi. Međutim, postoji i bolest posebna srčana aritmija, koja je danas, pogotovo kod starijih osoba, sve češće pojava, a koja se takođe može lečiti, odnosno sprečiti mogućnost da ta srčana aritmija dovede do moždanog udara i zapušenja krvnog suda. Nju zovemo apsolutna aritmija, odnosno atrijalna fibrilacija stručno, ali dovoljna je srčana aritmija. Postoji čitav niz drugih bolesti kod mlađih, odnosno starijih osoba, ali bi ovi faktori koje sam sada pomenula bili najznačajniji, jer njihovim lečenjem mi zapravo imamo ogromnu šansu da sprečimo pojavu moždanog udara.
A da li loše životne navike takođe mogu biti faktori rizika, pre svega duvanski dim, nepravilna ishrana?
Apsolutno. Zapravo to je ono što, pored toga, pored ovih bolesti, povećava znatno rizik za moždani udar, način ishrane pacijenata, fizička neaktivnost, pušenje, čak, molim vas, i pasivno pušenje. Svi oni nose rizik da dođe do promjene na krvnim sudovima koje će biti odgovorne za zapušenje krvnog suda i samim tim mogućnost da se ošteti tkiva mozga.
Profesorka Jovanović, da li postoje simptomi i kako se oni prepoznaju kada govorimo o moždanom udaru?
U slučaju da dođe do neishranjenosti nekog dela mozga usled zapušenja nekog krvnog suda, bit će zahvaćeni određeni deo mozga. Samim tim ti simptomi mogu da budu dosta različiti, ali oni koji sigurno i ubedljivo govore u prilog moždanog udara i koje zaista ne smemo da propustimo, to su oduzetost ili slabost jedne polovine tela, zatim ispad, odnosno odjedanput prekid vida, odnosno jasnog vida u jednoj polovini vidnog polja, zatim osjećaj utrnulosti u jednoj polovini lica i tela, a ili recimo nagli prekid mogućnosti, odnosno sposobnosti govora i njegovog razumevanja. Ređe, ali takođe kao deo mogućih simptoma moždanog udara, mogu se naći i osjećaj naglo nastali nestabilnost pri hodu, vrtoglavica, duple slike, ali to već ređa pojava.
Da li glavobolja može biti pratilac moždanog udara?
Onih najtežih da, ali ovih moždani udari o kojima sada govorimo, a to su oni, to je zapravo moždani infarkt, oni retko idu sa glavoboljom u nekoj početnoj fazi svoje bolesti, ređe idu sa poremećem stanja svijesti, mada to nije nemoguće, te baš zato što ne idu sa pratećim fenomenom bola koji upravo pacijenta najčešće i dovodi lekaru, dešava se da pacijent zanemari ove tegobe, dešava se da ode, kaže, ma ide malo da odmorim, pa će me to proći.
I tu napravi grešku.
Veoma veliku. Možemo reći da moždani udar, znači, je vekovima bio u jednoj sferi, nihilističkoj sferi, da kažem, gde niko nije smatrao, odnosno radilo se o bolesti za koju nismo imali pravi lek. Međutim, od pre jedno, tačnije 18 godina, a u našoj zemlji od pre 9 godina, na raspolaganju je preparat koji ima tu sposobnost da razgradi ugrušak krvi koji je doveo do zapušenja krvnog suda i da samim tim ponovnim uspostavljanjem cirkulacije umanji ili potpuno odstrani taj negativan efekat nastalog moždanog udara.
Zašto je onda važno, odnosno htela sam da kažem, zato je onda važno da brzo reagujemo i da odmah zovemo hitnu pomoć? Vi neurolozi stalno ukazujete na to.
Ova terapija efikasna nije samo u prvih 3 ili eventualno do 4,5 sata od prve pojave simptoma. Posle toga, posle tog perioda, nema svrhe davati je, ali ne samo da je važno da se primi ovi prvi 4,5 sata, nego pacijent koji primi ovu terapiju prvi sat i po ima daleko veću, čak do 70% veću mogućnost da posle 3 meseca bude bez ikakvog neurologskih simptoma, za razliku od pacijenta koji ovu terapiju primi u poslednjem četvrtom satu, kada taj procenat nije veći od 10%. Zato je jako važno da onog trenutka kada možda osete ove simptome ili kada neko možda u njihovoj okolini prepozna kod svojih prijatelja, rođaka ovakve simptome, da odmah reaguje i pozove službu hitne pomoći koja će ga sprovesti odgovarajući centar.
Dakle, ne treba da idu u dom zdravlja i da gube dragoceno vreme, nego odmah da pozovu službu hitne pomoći.
Nikako. Treba odmah da pozovu hitne pomoći, jer zapravo lečenje tih pacijenata, odnosno dijagnostika tih pacijenata počinje od službi hitne pomoći koji već u toku transporta mogu da urade neke pripremne radnje koje su neophodne da bi se ova terapija mogla sprovesti. I ono što sa ponosom mogu da kažem, to je da se ova terapija primenjuje u preko 20, odnosno 20 centara u Srbiji, praktično rutinski u njih 16. U Beogradu su to 4 centra, ali pored svih ovih velikih gradova kao što su Novi Sad, Kragujevac i Niš, ja ću izdvojiti, u Vojvodini su to i Sombor i Subotica i Zrenjanin. Dozvolite mi da pomenem da je tu Ćuprija, Kruševac.
To su centri za moždani udar.
To su centri koji primenjuju terapiju za razgradnju ugruška, koja je osnova lečenja ovog moždanog udara u toj akutnoj fazi i koja doprinosi, molim vas, jedno Prokuplje takođe daje tu terapiju, Vranje, Leskovac, Bor. Znači, u ovom trenutku možemo zaista da kažemo da u tom smislu pratimo neka svetska kretanja, s tim da sigurno postoji mogućnost da još bar 10 centara primenju ovu terapiju.
I onda bi imali svi isti kvalitet terapije kada je reč o Srbiji, odnosno
Absolutno.
Teritorijalno bi svi bili pokriveni. Slušate emisiju Zdravstvena tribina, Radio Beograd, prvi program, 17 je časova i 18 minuta. Na liniji imamo Vladu. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, hteli ste da pitate naše gošće?
Jesam. Htio sam da pitam gospođu doktorku šta mi, da li epileptičari trebaju zašto da imaju tuđu nego i epileptičari su mislim diskriminisani. Nikako se ne govori o epilepsiji, zašto to?
Vlado, hvala što ste se javili. Tema današnje emisije jeste posvećena moždanom udaru. Ja znam da imate verovatno problem. Pokušat ćemo da nađemo odgovor na vaše pitanje, ali u nekom narednom periodu, u nekoj narednoj emisiji. Mi se vraćamo priči o moždanom udaru. U studiju je i viša medicinska sestra Nataša Milojković, takođe iz Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije. Nataša, kako se zbrinjavaju bolesnici sa akutnim moždanim udarom? Tu pre svega mislim na ulogu medicinskih sestara i tehničara. Vi tu zaista imate presudnu ulogu iz onoga što smo mogli da saznamo iz prethodnih susreta i sa lekarima i sa obolelima koji su preživeli moždani udar.
Postoje dve faze zbrinjavanja bolesnika sa moždanim udarom. Prva faza to je urgentno zbrinjavanje, što podrazumeva zbrinjavanje pacijenta u hitnoj pomoći i pri prijemu u urgentnom centru u neurološkoj ambulanti. Medicinske sestre koje su edukovane da prepoznaju bolesnika sa moždanim udarom, koje rade u neurološkoj ambulanti, odmah moraju da prepoznaju takvog pacijenta i da ne dozvole da takav pacijent sedi u čekaonici i čeka neurološki pregled, već takvog pacijenta po redu hitnosti prvog stepena uvode u neurološku ambulantu i takvog pacijenta neurolog odmah pregleda, a medicinske sestre po protokolu vrše sestrinske intervencije. Posle završenog neurološkog pregleda medicinska sestra takvog pacijenta vodi u CT kabinet. Dok se vrši snimanje, medicinska sestra poziva osoblje koje radi u jedinici za moždani udar i obaveštava ih da postoji kandidat za davanje trombolitičke terapije, tako da medicinska sestra iz jedinice za moždani udar i lekar sa potrebnim priborom silaze u CT kabinet, gde po indikaciji neurologa započinje davanje trombolitičke terapije.
Vi morate brzo da reagujete, to je sve urgentno,
jeste.
Tu je onako jedna dramatična situacija i to se svakodnevno dešava, zaista vi morate tu biti visoki profesionalci, govorim i o medicinskim sestrama i o tehničarima.
Jeste, rad mora biti brz, stručan i visoko profesionalan. Onog trenutka kada započnemo sa davanjem terapije u CT kabinetu. Zašto tu započinjemo? Započinjemo zato što je svaki minut bitan, da ne bismo gubili vreme prilikom transporta pacijenta do jedinice za moždani udar. Zatim, kada smo započeli terapiju, pacijenta transportujemo u jedinicu za moždani udar, gde u stvari započinje druga faza zbrinjavanja pacijenta, koja, što se sestrinskog rada tiče, podrazumava istovremenu primjenu terapijskih i diagnostičkih procedura, zatim kontinuiran monitoring iz razloga što...
Šta je kontinuirani monitoring? Da nas razumeju slušaoci. To je neka neprestana kontrola, praćenje.
Neprestana kontrola praćenja vitalnih parametara, odnosno posmatramo promjene u srčanom ritmu na monitoru, zatim svakog trenutka možemo da vidimo da puls pacijentu koliki je i arterijski pritisak, kao i oksigenaciju, odnosno kiseonik u krvi. Kao što sam rekla, u tim jedinicama je zastupljen timski rad koji mora da bude brz, stručan i visoko profesionalan. Zatim, sestra mora kontinuirano da observira pacijenta, a kvalitetnu negu bolesnika, kojom u stvari sestra prevenira sekundarne komplikacije, i kontinuirana edukacija mora biti zastupljena i bolesnika i porodice bolesnika.
Kasnije ćemo govoriti o sekundarnim komplikacijama, a na liniji imamo Milicu, slušateljku, koja također želi da postavi pitanje. Dobar dan, Milice.
Dobar dan, pozdravljam vas sve u studiju. Doktorka, molim vas da vas pitam nešto. Ja sam pre 10 dana bila do doma zdravlja da uzmem neke recepte i da uzmem upute za pojedine lekare, i sedela sam čekajući, bilo je puno sveta, čekajući, dva puta sam izlazila napolje ovako zbog vazduha i ponovo sam se vratila, i onda su me prozvali. Kad su me prozvali, ja nisam mogla da ustanem, i onda sam zamolila jednu mladu ženu da me uvede kod doktorke. Ona me uvela i sela sam. Međutim, ja nisam mogla više da, nisam mogla da govorim. Ona me pita zašto ne govorim. Ja uopšte ne mogu da govorim. I onda je zvala hitnu službu, odvela me kod divnog našeg lekara Srđana, kod neurologa, i on mi je dao infuziju, onda mi je dao jedan polovinu posle leka da popijem, to je Redizork. Redizork mi je dao, i ja sam se, pravda vam kažem, posle jednog sat i po vremena osvestila, lepo, ustala sam, govorila sam, hodala sam, i on mi je zamolio da ostanem te noći tamo na neuropsihijatriji. Ja sam rekla da ne mogu iz određenih razloga. Onda kaže da potpiše mi da odem. Dobro, ali da se javim. Naravno, imam sad kod njega odlazak, da se javim. I onda mi je rekao da zašto je to bilo, ne zna. Ja nemam visok pritisak, pazite, odmah da vam kažem, čak i masnoću ni šećer nisam do sada imala. Znači,
Milice, šta vi želite da pitate?
Pa to pitam, šta se to meni odbio? Ja sam sigurno imala moždani udar, jer pa se meni se koči noga, meni se koče prsti na stopalima dole.
A da li još uvek imate taj problem?
Da, prsti, na vreme, pa me strašno zabole. Strašno me zabole na desnoj nozi, našto sad već, ja sam inače brzo hodala.
Milice, evo da damo mogućnosti drugima da pitaju, a sada ćete dobiti odgovor. Evo, profesorka Jovanović će vam odgovoriti na vaše pitanje.
Poštovana Milice, tegobe koje ste naveli nisu dovoljno specifične da bi se mogli da govorimo o moždanom udaru, ali svakako mogu da budu upozorenje da se u tom pravcu urade određene ispitivanja. Ono što ste vi imali kao prolazan poremećaj govora, da niste mogli da govorite, može da bude nešto što zovemo tranzitornim ishemijskim atakom, to jest jedan prolaznim poremećajem cirkulacije koji, boga mi, u 30% slučajeva može da prethodi pravom moždanom udaru sa potpunom i neprolaznim poremećajem govora ili slabošću neke polovine tela, kao što sam rekla. U tom smislu ja bi predložila da moje kolege kojima ste se već javili urađe određena snimanja. Jedno od snimanja je svakako kao relativno urgentno snimanje je ultrazvučni pregled glavnih krvnih sudova vrata na kojima možemo da vidimo da li ima većeg ili manjeg stepena suženja krvnih sudova koji su najčešći i glavni krivac, odnosno za taj otežani protok krvi i u tom smislu neki smetnji govor. Druga mogućnost je, zavisnosti od vašeg nalaza i pregleda, ne možemo ovako samo preko radija postavljati baš dijagnoze, bilo bi potrebno uraditi neke druge dijagnostičke procedure da bi mogli da kažemo da li ste baš preležili mošteni udar ili se samo radilo nekim prolaznom poremećaju koji eto, u ovom slučaju predlaže, zahteva neku pažnju.
Imamo još jednu slušateljku na vezi, Dragica.
Da, dobroveče.
Dobroveče, odakle se javljate?
Sve vas pozdravljam, naravno, iz Beograda, pošto vas stalno slušam, mislim i Radio Beograd 1. Evo, šta hoću da ukažem. Moj muž je 6 puta bio u Svetom Savi i svaka im čast. Sjajno, oni to sve odrade. On je živ, tu je, istina, u invalidskoj penziji, ali dobro je. Međutim, zadnji poziv hitnoj pomoći bio je, koliko ima godina, jeste zvali dom zdravlja, tu prođe vreme, kakva 3 sata, kakvo razbijanje tromba, nema od toga ništa. Ja samo vama predlažem da pozovete gospodu iz hitne pomoći i organizujete jednu emisiju. Ja znam da oni ne mogu da prepoznaju da li neko folira ili ne folira, ali verujte mi da je taj gubitak vremena i za pacijenta, a i za nas koji njega gledamo, nešto što nas do ludila dovodi. Inače, što se tiče lekara dole u Svetom Savi, ja im skidam kapu. Oni su nas čak zadnji put primili. Ja sam muža dovezla taksije, mislim, jasna vam je panika koja me obuhvati kad mu nešto fali. Eto, to je, znači, znam da nemaju ista merila prema pacijentu od 30 godina, a baš kad pitanje koliko ima godina, pa sad svi će ostariti.
Dragice, hvala na ovim sugestijama i na javljanju. Evo, nastavite da slušate odgovor. Divno je kad se čuje da lekari u specijalnoj bolnici Sveti Sava tako dobro rade, ali mi imamo isto sjajne goste iz Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije koji takođe rade mukotrpno na zbrinjavanju bolesnika koji su imali moždani udar. Profesorka Jovanović, evo vraćamo se ponovo na priču o tom faktoru vreme. Mozak se bori da pobedi vreme.
Drago mi je što je gospođa napomenula ovu situaciju sa hitnom pomoću koja se nadam da nije rutinska, odnosno pojava, i da zapravo moje kolege u hitnoj pomoći, ja sam potpuno svedok da one, da oni prepoznaju moždani udar kao hitno stanje. Međutim, njihovi protokoli još uvijek ne tretiraju u potpunosti moždani udar kao što tretiraju traumu i kao što tretiraju srčani invrd. Dakle, radi se o potpuno istoj bolesti, gde je za srčani invrd moguće čak te interventne metode u nekom dužem vremenskom periodu primeniti od pojave simptoma, za razliku od moždanog udara da je to kratko. Međutim, ti protokoli, kažem, još uvek ne prepoznaju u dovoljnoj meri, znači nisu po onom najhitnijem postupku prepoznati, i zbog toga se upravo dešava ovo što gospođa navodi. To na svu sreću nije rutina i jedan kadar Beogradske hitne pomoći je veoma dobro obučen, druge strane obavešten gde se primenjuje ta terapija. Oni zaista kada dovode pacijente u urgentni centar gde inače mi radimo, dovode po prioritetu i potpuno pripremljenog za eventualnu primjenu terapije posle još obavljenog dijagnostičkog postupka. Žao mi je zbog iskustva koje imala, ali verujem da se to neće ponavljati ili bar da će se retko dešavati. U slučaju da se tako nešto desi, nemojte propustiti da hitno i svojim prevozem, ukoliko je to moguće, dođete, jer taj faktor vreme zaista može, je od presudnog značaja za oporavak ovih bolesnika sa moštenim udarom.
Profesorka Ivanović, koliko traje oporavak bolesnika koji je preživeo moždani udar? To je zaista sada diskutabilno. Kazali ste na početku emisije, trećina preživi, trećina ostanu trajni invalidi, a trećina premine.
Pre nego što vam odgovorim na to pitanje, dozvolite mi samo još na nešto da skrenem pažnju. Mi sve vreme ovde govorimo o toj tromboličkoj terapiji, to je terapiji koja razgrađuje ugrušak i omogućava ponovnu protočnost krvnog suda i time umanjuje mogućnost teškog neurološkog oštećenja. Međutim, ne više od 5, a maksimalno 10% svih moždanih udara može da se leči ovom terapijom. Drugim rečima, 90 do 95% bolesnika koji dožive moždani udar ne mogu iz različitih stručnih razloga da prime ovu terapiju. U tom smislu 95% bolesnika nije za primjenu ove terapije, pa je pitanje kako njih lečiti. Vi ste već započeli, odnosno započeli smo da razgovaramo i pomenuli da postoje specijalizovane jedinice za moždani udar. I upravo ovo što je koleginica Milojković rekla, a to je da pored timskog rada, jedna specijalno obučena sestra i koja prepoznaje te komplikacije i blagovremeno tretira, odnosno upozorava na njih, a lekar interveniše, značajno smanjuje mogućnost oštećenja takvih bolesnika, odnosno trajnih oštećenja, i čak se smatra da jedno lečenje u ovakvoj jedinici za moštani udar ima veći efekat nego primjena tromboličke terapije. Ovakvih jedinica, nažalost, u Srbiji ima samo 12 u komparaciji sa takvim istim specijalizovanim jedinicama koje tretiraju srčani infarkt, kojih ima 55 u Srbiji, i ovo bi bio moj otvoreni poziv zdravstvenim vlastima da u ovom smislu intervenišu. Zapravo, taj projekat je već na putu da se ostvari, pa se nadamo da ćemo biti svedoci da će takve jedinice postati teritorijalne na celoj Srbiji.
Ovo je prilika da ih i mi pozovemo, i ove emisije zapravo služe između ostalog i tome. A na liniji imamo Mišu, mislim da je bio strpljiv da sačeka. Dobar dan.
Dobar dan, je, dobro veče, već pao mrak.
Dobro veče, tako je, tako je.
Kako ne, da ovako lepo, mislim, slušam 20 sata, kamo li jedan sat koliko vi trajete.
Mišo, šta ste želili da pitate?
Evo ovako, ja sam želio da pitam, ja sam doživio moždani udar u 59. godini, 2011. I onda sam bio u Svetog Save, pozvanjam se u Svetog Save, idealni su, super. I onda sam bio i u Mladenovac i svake godine idem po banjama, ali nikako da nađem neku banju koja meni odgovara. Inače se teško sam pokretan, idem na štap, sa štapom.
Ali govorite tečno.
Govorim odlično i izgledam odlično, samo što mi je hod i manta mi se u glavi stalno, i jedino što pijem plavik, a imam ja i dijabetes i pušač sam, i ništa me ne pitajte.
Mišo, eto, dobro, svesni ste da imate i neke loše životne navike. Yes. Profesorka Jovanović, evo, hoće da odgovori.
Yes. Samo banju da mi predlože, bio sam svuda, nekako mi, možda sam bio i kod njih, oni su prednu godinu i po dana organizovali dan moždanog udara, i onda sam bio kod njih na pregledu, kod neke doktorke Silvane, nisam zapamtio prezime, i ona mi je rekla da mi je samo potreban pravilan kod.
Evo, sad ćete dobiti odgovor. Hvala što nas slušate, ostanite i dalje uz nas.
Rehabilitacija bolesnika koji su preživjeli moždani, odnosno u toj drugoj fazi kada primenimo ili ne primenimo ovu terapiju, posle faze, dakle, lečenja u jedinicama za moždani udar, sledi period fizikalne terapije i rehabilitacije ovih bolesnika, to jest kod onih pacijenata kod kojih je postoji neko neurološko oštećenje koje ih na neki način invalidizira u bilo kom pogledu, u pogledu govora, u pogledu kretnji, pre svega sprovodi se ta rehabilitacija u odgovarajućim specijalizovanim centrima. U okolini Beograda, to je Selters, koji je između ostalog specijalizovan i za lečenje ovih bolesnika, to je banja u Mladenovcu, odnosno Zavod za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju Selters Mladenovac. Zatim to je Stari Slankamen, Pored toga, postoji diljem Srbije još drugih banja koje su već po teritorijalnom principu organizovane. U Vojvodini su to Melenci. Svakako Ribarska banja je jedna od ovih koja je osposobljena. Ali,
od Kruševca, je li tako?
Tako je. Međutim, moram da naglasim da kada se radi o oporavku bolesnika od posljedica moždanog udara, da je oni prvih par meseci neposredno posle moždanog udara, kada prevaziđu onu, da kažemo, životnu ugroženost, ima najveći i najbolji efekat ukoliko se sprovodi ta fizikalna terapija. Nažalost, naš fond prepoznaje normalno tu potrebu za fizikalnom terapijom bolesnika koji su preležali moždani udar, oni koji su svakako invalidizirani, ali samo u tom prvom periodu neposredno posle moždanog udara. Međutim, definitivno postoji dokazi da ovu terapiju možemo i treba ponavljati kod onih koji su je preležili i u kasnijem periodu, ako ništa drugo, da bi se održale te funkcije koje su uspostavljene. U tom smislu ja se sad vraćam na vaše prethodno pitanje. Pitali ste me koliko traje oporavak. Zaista je to krajnje individualna stvar. Ukoliko dođe do brzog uspostavljena protoka u krvnom sudu i samim tim mogućnost oštećenja mozga je manja, posljedice će biti manje, lečenje može da traje i nekoliko dana i da ne dovede ni do kakvih ozbiljnijih oštećenja, niti da pacijent ima neku ograničenja u pogledu ponašanja ili aktivnosti. S druge strane, nažalost, imamo i pacijente koji su doživjeli najteže oblike moždanog udara u kojima ostaju trajno zavisni od svojih ukućena, odnosno oni koji njima brinu. Taj period je jako dug koji može da ostane. Mi obično volimo da kažemo sa više ili manje potpore u nekoj naučnoj literaturi da je period od godinu do godinu i po dana taj period u kome očekujemo da se oporavi bolesnik, ali je taj oporavak ipak najbrži i najefikasniji u prvim mesecima, kasnije to ipak budu detalji, mada postoje neka istraživanja koji kažu da neko stepen oporavka, ali svakako ne onako veliki kao u prvim danima, odnosno prvim mesecima, može da se posmatra u periodu od 5 godina.
Nastavit ćemo da govorimo o zbrinjavanju upravo tih ljudi koji ostaju trajni invalidi i o tome koliko sestrinstvo u tome može da pomogne, ali moramo da jedan reklamni blok da čujemo i kratku muzičku numeru, pa se vraćamo o našoj priči.
Eko.
Na kraju godine mi treba koncentracija.
Dobre informacije.
Malo manje tenzije.
Malo više vremena.
I pozitivan saldo.
Završite i započnite godinu u plusu uz Telenor. Izaberite jedan od Moja firma tarifnih paketa i dobijate 50% više minuta, SMS poruka i megabajta u naredne 2 godine. Moja firma u plusu. Telenor. Razlika je u mreži.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Umetnik na trubi Pačo Flores, Venezuela. Dirigent Bojan Suđić. Program Grig, Neruda, Ščedrin. Gosti, učesnici škole za muzičke talente Ćuprija. Osnovna muzička škola Vladimir Đorđević, Jagodina. Kolarčeva zadužbina, nedelja 9. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ponekad da bismo pronašli sebe, moramo prvo da se izgubimo. Hektor je psihijatar koji shvata da ne može da usreći svoje pacijente. Kreće na putovanje svetom da bi sproveo istraživanje o tome šta ljude čini srećnim. Očaravajuća romantična avantura sa neočekivanim otkrićima. Rosamund Pike, Simon Pegg i Jean Reno u filmu Hektor u potrazi za srećom. U bioskopima od 6. novembra.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. Sa pesmom cigana i čašom vina, tu gde za srce još mesta ima.
Ljubav je opet u modi. Novi CD Garavog sokaka i PGP-a. Uskoro.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko. Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Dokle se stiglo sa saniranjem štete od poplava? Može li brže i bolje? Kako utvrditi zloupotrebe i sprečiti nove malverzacije u dodeli pomoći? Gost emisije je Marko Blagojević, direktor vladine kancelarije za obnovu i pomoć poplavljenih područja. Talasanje, utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Slušate Radio Beograd prvi program, zdravstvenu tribinu, 17 časova 44 minuta. Poštovani slušaoci, možete postavljati pitanja vezana za današnju temu posvećenu moždanom udaru. U studiju 1 su profesor dr. Dejana Jovanović iz Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije, a iz te klinike nam je stigla i viša medicinska sestra Nataša Milojković. Evo Nataša, upravo smo pre ovog reklamnog bloka govorili o tome kako treba da zbrinemo one koji su ostali trajni invalidi, odnosno oni koji imaju malo teži i duži oporavak. Vi imate taj zadatak u jedinici za moždani udar da pomognete kako obolelima, tako i članovima porodice.
Jeste.
I to je mukotrpan i dug proces.
Da. Ja moram da kažem da najčešće sekundarne komplikacije, odnosno komplikacije nastale usled ležanja kod nepokretnih bolesnika, to su najčešće infekcije, znači to je najčešće infekcija pluća, urinarnog trakta, zatim problemi u radu creva i bešike, zatim može nastati tromboza dubokih vena, kontrakture, povrede kože, neuhranjenost i često posle 2 do do tri nedelje i depresija. Iz tog razloga odnosno porodica pacijenta je veoma važan oslonac i podrška samom pacijentu, pa su kod nas u jedinici za moždani udar dozvoljene posete da dva puta dnevno po tri sata. To je vreme kada mi koristimo da edukujemo i pacijenta i porodicu pacijenta kako prevenirati ove komplikacije i kada pacijent izađe iz bolnice.
To je jako važno jer porodica zapravo nije medicinski obrazovana, niti je obučena, a mora da nauči mnogo toga da bi to zaista funkcionisalo kako treba.
Jeste, tako da smo mi u kontaktu od samog prijema pacijenta u jedinicu za moždani udar sa porodicom. To je trenutak kada i porodica i bolesnik žele samo jedno, a to je da ozdravi. I to je trenutak kada mi koristimo u stvari da im prenesemo što više znanja iz naše struke kako bi oni to mogli da primene i u kućnim uslovima. Pa tako recimo kako se vrši sprečavanje nastanka dekubita, prevencija bronhopneumonije kod ležećih bolesnika, zatim učimo ih o zdravom načinu života, o ishrani.
Oni moraju da promene način ishrane posle ovog događaja?
Naravno, oni moraju da promene svakako način ishrane, pa u zavisnosti od potreba pacijenta. Plan je za negu bolesnika individualan. U tom planu nege učestvuje i sam pacijent. U planiranju nege učestvuje ceo zdravstveni tim i porodica i pacijent. Tokom 24 sata mi taj plan realizujemo, sestre realizuju, a u jutarnjoj primopredaji medicinske sestre vrše evaluaciju urađenog.
Šta to znači evaluacija?
To znači da mi proveravamo sve što je za 24 sata urađeno i da li treba korigovati i promeniti plan nege.
Tu su i emocije. Kazali ste da se može dogoditi i depresija. Kako da im pomognete, kako da ih ohrabrite? Oni moraju da nastave život, čak i ako su u tim invalidskim kolicima.
Psihološka podrška sa favorizovanjem optimističkog ishoda kod bolesnika je obavezna, tako da mi od samog početka znači gajimo taj optimizam i kod pacijenta i kod porodice. Vrlo često znamo da pokažemo pacijentu težeg bolesnika i da mu skrenemo pažnju da ukoliko se ne bude pridržavao zdravog života, zdravog života, da
i primene terapije određene,
je
li tako?
Da postoji veća šansa da ponovo dođe kod nas i sledeći infarkt mozga može biti teži.
Profesorka Jovanović, u razvijenim zemljama sveta je u padu broj obolelih. Kod nas, nažalost, ne. Još uvek smo negde na vrhu lestvice. Kako da smanjimo taj visok procenat i da li možemo da pomenemo brojke koliko je tu obolelih i kako to ovi u visoko razvijenim zemljama uspevaju da postignu, a mi nismo tako daleko od njih.
Pa mi fizički nismo daleko od njih, možemo reći, jesmo u Evropi, ali po nekim, po ovoj bolesti, nažalost, ne pratimo ove druge zapadnoevropske zemlje. Radi se o bolesti koja je praktično epidemijskog karaktera u Srbiji, kao i još nekim istočnoevropskim zemljama. Nego Rusija je među prvima, mi smo drugi zajedno sa Ukrajinom. Po broju novobolelih za godinu dana, i dok u zapadnoevropskim zemljama ta brojka iznosi ne više od 80 do 90 novobolelih na 100.000 stanovnika godišnje, u našoj zemlji prema određenim procenama i istraživanjima koja su rađena doduše na bolničku na osnovu broja oboli koji su lečeni u bolnicama Beograda, a to postoji jedna kalkulacija kako se dolazi do ove brojke za, na godišnjem nivou, to je negde oko 300 do 350 na 100.000 stanovnika godišnji, što će reći da u Srbiji sa ovim brojem stanovnika koje imamo, ukoliko bismo tu kalkulaciju napravili, imamo oko 25.000 novoobolelih svake godine sa moštenim
udarom. To je jedan mali grad u Srbiji.
To je duplo više nego što imamo srčanih infarkta godišnje. Evo, ako hoćemo da napravimo komparaciju, a imamo, rekli smo, 55 jedinica koronarnih jedinica i 12 jedinica za moštenje udara. Drugim rečima, zaista je neophodno da se o tome radi prevencija. Iako mi imamo jednu moćnu terapiju, izvesno je da je moštenje udara najbolje lečiti tako što ćemo sprečiti da do njega dođe.
Sve mlađih ljudi doživi moždani
sve
udar.
Mlađih ljudi, zato upravo ta... loša, da kažem, sve, prevencija, to jest ta primarna prevencija u kojoj se ne obraća pažnju na ove glavne faktore rizika, pušta se da oni deluju od nekog mlađeg životnog doba, loša ishrana, nedovoljno fizičke aktivnosti, povišen krvni pritisak, rekli smo već pušenje, su krucijalni za pojavu ove bolesti. Upravo dejstvom na ove faktore rizika zapadne zemlje su uspele da za čak više od 40% smanje, a evo sada u poređenju sa početkom 70. godina sveli su svoju broj novoobolelih za 3 puta manje nego što su imali tada. A mi smo tek, nažalost, u usponu.
Imamo Iliju na vezi. Ilija, dobroveče.
Dobroveče. Pozdravljam vas u studiju.
Dobroveče.
Pozdravljam se iz Jamene. Pa upravo bi ja se nadovezao na malo pre ovu konstataciju, sprečiti da do njega ne dođe. Ja lično imam 78 godina, dobro se osjećam, nemam neki veći zdravstveni problema, naravno ovo sa godinama, moram da kažem, jel da zaboravljam dosta toga, ali neki put mi se čini u nekim vremenskim periodima da sasvim nemam tako ti problema, a neki put osjećam baš izraženi taj deo koji se odnosi na zaboravnost. Inače, što se tiče pamćenja i vraćanja unazad, mogu da kažem da me to jako dobro služi. Dakle, ono što mene interesuje, vežbe i stručna literatura. Ja sam se osvjedočio da, pošto živim na selu kao penzioner, ja sam se osvjedočio da sam neke probleme koje sam imao, recimo sa nogama ili nešto, rešio vežbama. Pa me interesuje. Umjesto lekova, vežbe i stručna literatura.
Evo, dobit ćete pravi odgovor, to je lepo. Pretpostavljam da ste te vežbe dobili kao instrukciju od nekog nadležnog.
Sve je to pod nadzorom lekara.
Da, eto, i profesorka Jovanović će vam odgovoriti, odnosno možda samo da konstatujete novu sugestiju.
Pa, fizička aktivnost je, ako o njoj govorimo, nešto što je preduslov da za optimalno funkcionisanje organizma, pa tako i za cirkulaciju, ne samo perifernu, nego i ovu moždanu cirkulaciju, i preporučuje se ne neka specijalno, da kažem, naporna fizička, ne sa puno fizičkog naprezanja, ali svakodnevne šetnje, čak brzim hodom šetnje, od minimalno pola sata dnevno, 5 do 7 po dana u nedelji se preporučuju, imaju jako blagotvoran i preventivni efekat na krvne sudove mozga i mogućnost da se spreči ovo. Gospodin Ilija je pomenuo da u jednom trenutku da tim vežbama, između ostalog, sam dobro shvatio, negde neku terapiju obustavio. Molim vas, ne može se ovim preventivnim merama lečiti ni hipertenzija, ni šećerna bolest, ni povišene masti u krvi, zato postoje lekovi oni za to i služe, koji će upravo ove faktore rizika držati pod kontrolom, pored ovog zdravog načina života, a to je prekid pušenja, umerene količine alkohola, puno šetnje i normalna strava ishrana koja podrazumeva bazirano na voću, povrću sa dosta unosa ribe bez crvenog mesa.
Imamo još jednog slušaoca ili slušateljku na vezi, nemamo, još 5 minuta je do kraja emisije. Evo, Nataša, da kažemo na kraju, rekli ste da je najteže onima koji ostanu invalidi, da im je podrška neophodna, da uspevate u tome da ih animirate, pre svega članove porodice. Šta je sa onim pacijentima koji nemaju bliže članove porodice? Kako njima da pomognemo?
Da, tu postoji problem. Mi im pomognemo dok su smešteni kod nas na odeljenju urgentne neurologije, odnosno jedinici za moždani udar, ali često se dešava da posle završenog lečenja mi takve pacijente, prosto ne postoje ustanove, ili ako postoji, to je vrlo mali broj koji prima pacijente koji su invalidi i to zaista našoj kući predstavlja veliki problem. Banje, odnosno centri za rehabilitaciju, najčešće ne primaju pacijente koji nemaju overene zdravstvene knjižice, a pritom su, znači, socijalni slučajevi ih nemaju, tako da to je opet neko pitanje na koje bi trebali da daju odgovor možda
predstavnici zdravstvenih vlasti.
Jest,
evo, mi smo ih opet ovde pozvali i prozvali.
Jeste, da. Jer to zaista često nam predstavlja problem. I nama i tim našim pacijentima koji su praktično ostaju bez pomoći, a sami da žive kao invalidi u kući, barem za početak, nisu u stanju.
Nemoćni su. Znači.
Nemoćni, jeste.
Eto, mi smo pokušali da damo neke od odgovora vezane za moždani udar. Evo, kratko, samo još 3 minute do kraja emisije. Profesorka Jovanović, da li je moguće i da li je izvesno da mozak dobije bitku s vremenom i da smanjimo broj obolelih i broj moždanih udara?
Koliko god smo na tom začelju što se tiče broja obolelih od moždanog udara, toliko sam sa ponosom na početku rekla da smo u poziciji da ovaj moždani udar lečimo. U tom smislu, evo i ova emisija koja se nadam će pomoći pacijentima da blagovremeno, a pre svega njihovim porodicama i rođacima, da blagovremeno prepoznaju simptome i da se upute u odgovarajuće centre. U Beogradu, ja ću ponovo naglasiti, to su urgentna neurologija u urgentnom centru Kliničkog centra Srbije, koja je ovu terapiju prvi put i uvela u Srbiju, i zatim bolnica Sveti Sava, kliničko-bolnički centar Zemun i VMA. Ali napomenula sam, da se ne vraćam, da je to terapija koja se može primeniti u celoj Srbiji odgovarajućim centrima, i nijedan centar nije dostupan za duži period od sat i po do dva, što znači da jednim blagovremenim javljanjem može da se obezbedi lečenje ovakvih bolesnika. Mislim da smo na putu da tu bitku dobijemo.
I neka tako i ostane, i da tako završimo sa puno optimizma ovu emisiju, iako je tema bila zaista posvećena teškim bolesnicima. Slušali ste Zdravstvenu tribinu, emisije u središtu pažnje, u kojoj su gostovale profesor dr. Dejana Jovanović i viša medicinska sestra Nataša Milojković iz Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije. Zahvaljujem na vremenu koje ste izdvojili za Radio Beograd 1.
Hvala što ste nas pozvali.
Emisiju je realizovala ekipa, ton majstor Žarko Bovan, muzički urednik Ružica Ćirić, producent Ljiljana Nukić, ja sam Marina Stojadinović i želim vam prijatan ostatak večeri. Zdravi bili, do slušanja.